bismillaahi raxmaan raxiim subaxa wacan wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warkayaga subax faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay khasaare ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo barigii hore ee saaka ku dhacay xaafada ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir dagaal u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan dowladda kuwa galmudug oo isku dhinac ah iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka qaybgalaya shirka baarlamaanka dalalka Afrika oo ka furmaya isla dalka Koonfur Afrika madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay ergey cusub oo u qaabilsanaan doona dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha shidaalka iyo gaaska mas'uuliyiinta degmada Afgooye oo u kurgalay goobaha laga cabsii qabay inuu ku fataa wabiga Shabeelle oo biyo keenay maamulada degmada Hilwa iyo Daru Salaam oo olole nadaafadeed iyo wada furid wada jir ah ka sameeyay xaafada ka mid ah degmada Hilwa iyo deegaanka Daru Salaam dunida inteeda kale wararka saaka idinkaga heenana waxa ugu dooroon qaramada midoobay oo ka digtay musiibo weyn oo ka dhalan karta markab shidaal sida oo ku xumaaday biyaha badda cas iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata oo ka jirta dalka Pakistan
soo gudbinta warkan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas Sagal Wholesalers
subax wanaagsan waa qamis taariikhdu ku beegan tahay 2 bisha September sanadka 2022 dulmarka warkayga subaxyad maqasheen markana ka soo dhawaada qodobadii oo intaas ka faafaysan anoo ku bilownay faafayna dheerada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qasaare ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo barigii hore ee saaka ku dhacay xaafada ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyo xaafada ka ag dhow madaxtooyada Soomaaliya hoobiyaashaas ee dhawaaqoodana waxa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir Faaduma Abdul Qadir Hassan ayaa warkan faafaynaysa
qayb ka mid ah ee saakay waliba xilliga hore aroorta degmooyinka gobolka Banaadir waxaa laga maqlay dhawaaqa tiro hoobiyaal ah ama sida wararka qaar aan ku helnaba BM oo laga soo tuuray degmada Dayniile ee gobolka Banaadir saddex ka mid ah waxaa tiradaasi BM kala soo tuuray ee ku dhaceen xaafada ka mid ah degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halka kuwa kalena ay ku dhaceen afaafka hore ee bangiga dhexe dhanka wasaaradda iyo sidoo kale degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dadka Boondheere oo ku waxyeeleeyay waxay gaarayeen dhaawacooda 15 qofood oo qaarkood loo soo qaaday isbitaalada ku kala yaala magaalada Muqdisho hadda waxaan hortaaganahay isbitaal Ummu ee waxa la keenay ee qayb ka mid ah dhaawacyada dadka wax ku soo gaareen ee xaafadaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir iyadoona midkii u dambeeyay ee BM kala soo tuuray uu ku dhacay afaafka hore ee taalada daljirka Daxson ee magaalada Muqdisho waxa uu waxyeelo markaas gaarsiiyay dad rayda oo wadadaasi isticmaalayay dadku markii waagu u bariyay saakay waxay ku soo waabriisteen oo ay ku soo kaceen dhawaaqa BM kaasi la soo tuuray iyadoona xogaha hoose aan helin ay sheegayaan gaar ahaan ciidanka booliska ay wadaan howlgalo ku aadan iyo baaritaano ee halka laga soo tuuray markii aad fiiriso magaalada Muqdisho qayb ka mid ah xafadaha Boondheere waxa ka muuqda gurihii aan tagnay ee noo suurta gashay burbur aad u xoogan oo dadkii deganaa ayagoo hurdaya ayuu BM kaasi ku soo dul dhacay oo waxyeelo ayaa soo gaartay markii aad fiiriso degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayagana dad hurdaya ayuu ku kor dhacay oo ayagu dhaawac ayaa soo gaaray sida wararka qaar aan ku helnay waxaana la geeyay isbitaalada ku yaala meelaha u dhow ee dhankaas degmada Xamarweyne waxaana markii aad fiiriso ay ahaayeen tiradan la soo tuuray BM-ka ama hoobiyaasha sida xudubta ay xogtaan ku helay dhowr mar oo sidaan oo kala ah oo ay soo laabteen balse tan waxa ay ahayd shan jeer oo isku xixitay oo ay isku daba xigsadeen BM-ka la soo tuuray si gaar ahna wararka waxay mararka qaar noo kala sheegayeen in mar laga soo tuuray degmada Kaaraan laakiin xogihii ugu dambeeyay aan helnay waxa ay tilmaamayeen in laga soo tuuray dhanka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir isla markaana lagu hagayay taleefanno
Fadumo Cabdi Qadir Xasan oo u kurgashay goobaha dhibaatooyinkan ay ka dhaceen ayay taasi ahayd markan waxa ay warar kala duwan ka soo baxayaan dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinacay al-shabaab oo ka dhacay degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud dagaal xoogan ayaa ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo isku dhinacay iyo al-shabaab wuxuu ku dhaxmaray deegaanka Jaw oo 17 km dhanka koonfureed ka xiga degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo garabsanaya dadka deegaanka ay weerareen deegaanka Jow oo gacanta ku hayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Gurceel Cabdir Shakuur Indho ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ay weerarka qaadeen xalay, iyaga oo ka jawaabaya dhibaato uu sheegay in Al-Shabaab u geysteen dadka shacabka ah. Gudoomiye ku xigeenka oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha deegaanada galmudug ayaa waxa uu sheegay in ciidamada huwanta ah ay dagaalka ku gaarsiiyeen khasaare dhimasho ah iyo dhaawac, balse dhankood wax khasaaraha uusan soo gaarin sida uu hadalku u dhigay. Wararka naga soo gaaraya saakay deegaanka Jow ee koonfurta degmada Gurceel waxa ay sheegayaan in xaaladdu tahay mid deggan, hase yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ay wadaan howlgallo ka dhan ah iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Al-Shabaab ka dhan ah. Dhanka kale, haddaan eegno madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu u qabilsanaan doona dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kale dhanka iyo sidoo kale shidaalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu wareegto xalay u soo saaray, wuxuu ku magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo ka duulaya muhiimadda ay leedahay in kobcinta dhaqaalaha nolosha shacabka, kobcinta dhaqaalaha iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dalka. Waxa uu magacaabay ergeyga gaarka ah ee ganacsiga heer caalami iyo maalgashiga Qadar Cabdiraxmaan Maxamed iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha shidaalka iyo gaaska Axmed Cali Yuusuf. Madaxweynaha oo labadan mudane ku soo xulay aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo ayaa ku adkeeyay in door wanaagsan ka qaataan qorshaha dowladda ee Soomaali isku filan dhaqaal ahaan kana gudubto saboolnimada iyo abaaraha oo ka mid ah caqabadaha curyaamiya dalkeena. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa alla ugu rajeeyay ergeyga gaarka ah ee ganacsiga heer caalami iyo maalgashiga Qadar Cabdiraxmaan Maxamed iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha shidaalka iyo gaaska in alla u fududeeyo waajibaadka shaqo uu isagu u idmaday. Xeerkan madaxweyne ayaana waxa ugu dambeyntii saxiixay madaxweynaha Soomaaliya si rasmi ah ayayna hadda u shaqo gelayaan labadan mas-uul u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Markanse, mas-uuliyiinta degmada Afgooye ayaa waxa u kurgaleen goobaha laga cabsi qabo inuu ku fataho wabiga Shabeelle oo biyo keenay dhowaan, sida warkan inoogu soo diray wariyahayaga Ibraahim Maxamed Mayuu.
Gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe oo ay weheliyaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada, taliyaha saldhigga iyo taliyaha ilaalada deegaanka ee degmada Afgooye ayaa maanta kormeer u kulgulida ku sameeyay isbitaalka guud ee degmada, kawaanka hilibka lagu iibiyo, iyo meelaha biyaha wabiga Shabeelle la filan karo in fatahaad uu ka sameeyo. Gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa ugu horreyn kormeerkooda ku bilaabay isbitaalka guud ee degmada Afgooye, iyagoona kormeeray bukaanada uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka ee jiifa isbitaalka degmada. Gudoomiyaha iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa kormeerkooda sii watay, waxaana ay gaareen kawaanka degmada Afgooye oo burbur xoogani uu ka jiro, waxaana warbixin ay ka dhageysteen dadka ku ganacsada gudaha kawaanka. Ugu dambeyn, gudoomiyaha, gudoomiye ku xigeenka iyo saraakiisha ciidanka waxa ay kormeer ku tageen wabiga Shabeelle, iyagoona kormeeray meelaha sanadkii hore uu fatahaada ka sameeyey biyaha wabiga Shabeelle. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada ayaana warbixin ka siiyey gudoomiyaha degmada meelaha cabsida ugu badan ay ka jirto. Ugu horreyn, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Afgooye Ismaaciil Carab.
Marka labaad, saaka kormeerkan wuxuu ku saabsanaay gudoomiyaha degmada iyo maamulka degmada Afgooye iyo taliye saldhigga inaan soo idhindheen wabiga degmada Afgooye biyo keena. Marka kormeerkan saaka intaas ku saabsanaay qaabkii biyahan iyo dhibaato iyo adeeg geysan lahayn loo wajihi lahay. Waxaa isbitaalka maanta degmada Afgooye waxaa ugu imaanay qaybta oo waxaa imaanay shubanbiyoodka, waxaa ugu imaanay dad shubanka la soo dhacay oo maadaama maalmaha kulaalihi lagu jiro dad badan ayaa shubanbiyoodka la soo daatay. Dadkaas hadda adeega isbitaalka adeeg fiican ayuu sameeyey. Xaaladooda hadda maanta waa alxamdulilah shubanka way fiicnayd, maadaama shubankii oo bilowday maanta ilaa 10 qofood oo shubankaas la soo gaarsiiyey degmada Afgooye isbuucan gudihiisa. Dadka ku nool degmada Afgooye hareereeda waxaan baaq ugu dareenaa in shubanka hadday isku arkaan inay degmada Afgooye isbitaalka si dhaqso ah ay ku soo gaaraan si wax loogu qabto.
Ugu dambeyn, gudoomiyaha maamulka degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe ayaa sheegay in wax badan ay ka qabanayaan waxyaabaha maanta ay ku soo arkeen kormeerka ay sameeyeen.
Dhulkeenna howlo badan oo qorsheysan, hay-adaha qorsheeya fadhiyo badanaan la yeelanay, waan haddana macnaha shiraa noo socdo oo borsays meel fiican noo maray insha Allah. een maamulada hore insha Allah ina wax badan ka duunaan isku dayna duu ila yara oo fatahay een iyagana inay soo indhindeeyna soo kormeer ku soo sameeyaan oo meesha imaadaan oo wiiga een la soo fiiraan waxa laga yaabaa fatahada hadii hadda wax laga qaban waayo markuu biyaha oo buuxsamo in waxyaabo saameen oo adag oo geysiyo een sidoo kale wasaaradda beeraha federaalka iyo state-ku waxaan ka codsanayna dadka abaarta oo ku dheeraatay igan ee soo fiiriyaar oo dhanka abuurka iyo wax walba ay ka taageeraan seminar loo qabto ee dadka ayaan taanba waxa way waa dhan wal dhankaas waxay ku mashquulsanaayeen walaalkii inaan hay'adaha iyo buushashka iyo inaan ku mashquulaalo meelahaas ee ku dhudhuntaan wax ka raasidaar waxaan leenahay dadkaas inaan dadkii inaa beerahooda tabcadaan raab gooyay waa ilaaha nimcada ku manaystay een abaarta ilaaha ka saari kara iyaga inay dadaalaan oo ee dhaxan oo ay markaan wax xiligeen abaartan ilaaha naga saar weeyeen biyaha noo keeray een isku dayaan inay wax soo saarkooda sidoo hore iyo meeshooda ay ka bilaabaan insha Allah anigana waan garab taaganahay hadaan maamulnahay
Ibrahim Maxamed Mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan afgooy
masnid mayow gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madowe maanta wuxuu ka qayb galayaa shirka baarlamaanka dalalka Afrika oo ka furmay dalka Koonfur Afrika. Waxaa lagu wadaa maanta Khamiis ah in magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika shir ka furmay gudoomiyaha baarlamaanka Afrika, waxaana Soomaaliya uga qayb galayay wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Nuur Madowe. Shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 isha ah, waxaana looga hadlayaa sidii loo horumarin lahaa baarlamaanka Afrika iyaga oo madaxda ay isdhaafsan doonaan talooyin kala duwan, waxaana inta shirkan socda ay madaxda dood adag ka yeelan doonaan arrimo kala duwan. Gudoomiyaha ayaa intuu ku sugan yahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo shirka ku soo bandhigi doona horumarinta golaha shacabka iyo sidoo kale ee wada shaqeynta buuxda u yeelan lahaayeen baarlamaanka Afrika iyo kan Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu kulamo duceedii kala duwan la qaadan doonaa madaxda kale ee ka qabgareysa shirka, isaga oo kala hadli doona arrimo ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya iyo taageerada baarlamaanka Soomaaliya. Markanse maamulada degmada Hilwa iyo sidoo kale Dar es Salaam ayaa olol nadaafadeed iyo wada furis wadajir ah ka sameeyay xaafado dhowr ah oo ka mid ah degmada Hilwa iyo deegaanka Dar es Salaam. Mar kale Faadima Cabdul Qaadir ha inoo faahfaahiso.
Laamiga dhar ee suuqa xoolaha ayaan bartanka ka taaganahay maamulka degmada Hilwa ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale masuuliyiinta deegaanka Dar es Salaam oo iskaashanaya waxa ay hoola nadaafadeed ka sameeyeen halkan idin kala soo hadlayo oo ah deegaanka iyo dhinaca degmada Hilwa. Iskaashi hoola nadaafadeed oo labada dhinac ee masuuliyiintu ay iskaashanayeen ayay ahayd digniin adag ayay u direen shacabka ku nool halkan, gaar ahaan dadka ganacsatada ee markaas wax ku iibiya hareeraha laamigan, kuwaas oo ugu digeen inaysan hareeraha laamiga ku soo shubin biyo iyo qashin. Waxay sheegeen intaasi ay tahay mid wax u dhimaysa bilicda degmada iyo midda deegaanka Dar es Salaam. Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Hilwa ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Dar es Salaam waxay sheegeen inay joogteen doonaan howlaha nadaafadeed ay ka wadaan dhinacyada Hilwa iyo deegaanka Dar es Salaam. Maxamed Shaahid Sheego oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Hilwa iyo Cali Cabdi Faarax gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Dar es Salaam oo wadajir ula hadlay warfidiyeenka ayaa waxay sheegeen intani ay ku imaatay in shacabka ku nool deegaanada Dar es Salaam iyo Hilwa ay ka gaabiyaan la shaqeynta maamulka, balse waxay xuseen inay muhiim tahay in bulshada ku ganacsata hareeraha laamiga ay hakiyaan qashinka iyo biyaha wasaqda ay u adeegsanayaan wadooyinka waaweyn ee isticmaala bulshada iyo gaadiidka kala duwan.
Waxaan maanta olol nadaafadeed ka soo bannay laamigan dheer ee suuqa xoolaha oo xiriiriyo u dhexeeya labada degmo ee deegaanka Dar es Salaam iyo degmada Hilwa ee ololahaas nadaafadeed oo iskaashi ee labada degmo ee ka soo bannay saakay. Waxaan awaamiir aan fareynaa dadka deegaanka labada degmo especially dadka ku ganacsado goobtan laamiga, ma ogolaan doono in goobtan laamigan waxa loo dhisay in dadka iyo deegaanka iyo dadka ay maraan ganacsi looma dhisin. Qofki lagu arkaas ku ganacsanayo ama maxaa la yiraahdaa qashin ku shubay wuxuu la kulmi doonaa ganaax.
Iskaashigaas u dhexeeya degmada Hilwa iyo deegaanka Dar es Salaam, iskaashigaas waxa waaye wuxuu ka koobnaa in dadka hareeraha laamiga ku ganacsado in looga digo inay wadada ku shubaan qashinka nadaafad xumada. Laamigu waa cusub yahay, maadaama uu laamigu cusub yahayna in laga ilaaliyo waxyaabaha nadaafad darrada u keeni karo ay ilaashadaan dadka laamigooda maadaama oo in badan burbursanaa wadadan dad kale waxa u sheegayna in ninkii dadkii lagu arkay ayagoo qashin ku shubay laamiga la ganaaxi doono ganaax adag lagu sameyn doono
waaxda barwaaqo ayaa hadda ku suganahay oo ka tirsan degmada Hilwa ee gobolka Banaadir markii aad fiiriso halkan wadooyinka ku yaala maritaankooda waxay ahaayeen kuwa ay ku dhib qabeen shacabka iyo gaadiidka balse mas'uuliyiinta degmada Hilwa howlgalo ay sameeyeen waxay markaas ku furan wadooyin horle oo ka baxa xaafadahan guriyaha markaas ku yaala jidadka mara halkan ayay burburiyeen oo dadka deganaa waxa ay sheegeen inay yihiin dad danyar ah ayna ku noolaayeen in ka badan 30 sano maantana aysan awoodin inay ijaar iska bixiyaan ay u baahan yihiin in dib u dejin loo sameeyo qaar ka mid ah dadkii deegaanka oo aan la dhaxqaadnay muqaalbahayaha dalsan ayaa aragtidooda wax ka weydiinay waxana ay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya ka codsadeen inay ka helaan dib u dejin
dawladda ma mahad celinaya inaan sharciga wadadii leega deganaa la ii furay oo hadii ala ku rooyay aan maartay sharci guud aan deganaa
dawladda way ku mahadsan tahay inay wadooyinka furto oo nidaamido oo jidadka noo furto waxaan ku codsanaynaa inay jidadka jaay noo saarto oo qashinka ay naga xaaqdo
jidadka la furo raali aan ku nahay waa mahadsan tahay dawladdu waa mahadsan tahay hana la badbaadso wadooyinka nala furo
dadka saraahan deganaa alxamdulillaah ilaahay waa ugu nabad yeelay waa ku dhaqmay maanta ugu imaatay in la fujiyo qof dayar ahaan ahay waxaan dawladda ka codsanayaa in maxay ahay toldan yaraanahay in degmo la isiiyo oo meelaan dego oon ku noolaado inta ilaahay igu talagalo
adeero waa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Hilwa ee gobolka Banaadir dhankiisa warfidiyanka ayuu la hadlay waxana uu sheegay in amarka ay ku burburinayaan guryahan uu horey u bixiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish balse ay wadaan qorshe ku aadan sida ay ula macaamili lahaayeen dadka danta yar ay ka kiciyeen wadooyinka ay guryaha ka dhisteen loona sameyn lahaa dib u dejin waxa uu sidoo kale adeero xusay in wadooyinkan isku rarkooda mararka qaar ay keenayso qatar amni darro
dadkii waa kuwaas waad aragtaan oo way mahadcelinayaan oo waxay ka hadlayaan in jid kasta oo la furo ayaga oo laga kiciyay inay ka mahadceliyaan oo ay dhahaan waa ka mahadcelinayna muddada aan deganeyn kadib ay codsadaan ay dawladda federaalka ay u jeedsadaan codsi ku saabsan in dib u dejin iyo wax lamida loo sameeyo waa hormar iyo ilbaxnimo la gaaray aan dhigi karnaa dadka shacabkan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna annagana kama daali doono in maalin iyo habeenba aan ka shaqeyno hadii ay tahay nadaafad iyo hadii ay tahay wada furis intaba
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya markan akhbaaraadka diwada qaramada midoobay waxay ka digaysaa musiibo aad u weyn oo ka dhalan karta shidaal ku daata badda cas oo marin u ah marin biyood aad muhiim u ah haddii aan xal degdeg ah loo helin shidaalka ku keysan markab nooca shidaalka qaada ah oo xumaaday oo taagan meel u dhow xeebaha dalka Yemen markabkan lagu magacaabo FSO Safer oo ku keysan yahay shidaal ka badan ilaa 1 milyan oo fuusto ayaa taagan meel u dhow xeebaha dalka Yemen markabkan ayaan ah mid aad u duugoobay waxaana la joojiyay shaqadii dayactirka ahayd ee laga qaban jiray kadib markii uu bilaabmay dagaalkii sukeeyay ee dalka Yemen 2015kii qaramada midoobay ayaa hore u sheegtay in qasaaraha uu ku baxaya howlgalka laga hortagayo inuu daato shidaalka ku keysan markabkani inuu gaarayo ilaa $80,000 kaas oo soconaya muddo bil ah qaramada midoobay ayaa haatan sheegaysa in ay bixinayso qarashkaas 66 million oo ka mid ah taas oo weli la sugayo in la helo ilaa $14 million oo ka dhiman qarashka la sheegay in ku baxayo howlgalka badbaadada ah ee markabkan gudahan warkii subax aad saakay kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta anigu cabdishalaan juule shaakir aad ina socodsiinayay cabdulla cabdiqaadir ayaa farsameynayay warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono amaana allah
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal hel